Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi Panj daryosi yoqasida joylashgan chegara otryadiga 8-sentyabr kuni hujum qilganlar Taliban va O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekanini taxmin qilgan edi. 14-sentyabr kuni mazkur boshqarmaning ozodlikka intervyu bergan mas'uli Xushnud Rahmatulloyev Tojikiston davlat chegarasidagi Qorovultepa otryadiga Taliban va O'zbekiston Islomiy harakatining 40 ga yaqin jangarisi hujum qilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Qo'limizdagi tasdiqlangan ma'lumotlarga tayangan holda shuni aytmoqchimanki, mazkur otryadga hujum qilganlar O'zbekiston Islomiy harakati va Taliban jangarlari bo'lgan. O'sha kungi janglarda ulardan 20 nafari yo'q qilinib, yana bir nechtasi suvga cho'kib ketgan. Qolganlari esa Afg'onistonga qaytib ketgan. Otishma sodir bo'lgan joydan narkotik moddalar, qurol-yarog' va Tojikistonda taqiqlangan adabiyotlar topib, musodara qilindi.
На месте происшествия было обнаружено определённое количество наркотиков, оружия, запрещённое
dedi Tojikiston chegara xizmati mas'uli Xushnud Rahmatulloyev. Uning aytishicha otishma paytida Tojikiston tomonidan bir zobit halok bo'lgan. Ayni damda Tojikistonning Afg'oniston bilan davlat chegaralari qattiq nazorat ostiga olingan deya qo'shimcha qildi u. Tojikiston va Afg'oniston davlat chegarasida ro'y bergan voqea Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan o'ta xavfli jinoyatchilarning qochgani paytiga to'g'ri keldi. Rasmiy ma'lumotlarda hibsdan qochganlar orasida O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi ham borligi aytilgan. Ammo o'tgan haftada chegarachilar bilan jangga kirishganlar orasida qidiruvdagi jinoyatchilar bo'lganmi yo'qmi rasmiylar izohlaganicha yo'q. Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qochgan mahbuslarning respublika barcha hududlaridagi aholi tinchini buzayotgani va afg'on-tojik chegarasida ro'y bergan otishma oddiy tojikistonliklar orasida tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tahlilchilar afg'onistonlik jangarilarning Tojikiston janubiy sarhadlari oldida turgani va ular bugunmi ertami Amudaryoni kechib mamlakat janubini xavf ostiga qo'yishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmayotir. Mustaqil tahlilchi Amrullo Sobir tojik chegarachilar bilan jang qilgan jangarilar Afg'oniston hukumati va NATO kuchlari bosimidan qochib, chegaraning bu tomonidan panoh topishga urinishgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi. Tahlilchi fikricha Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmagunga qadar Tojikiston janubida bu xavf saqlanib qolaveradi. Bu xavf kecha yoki bugun paydo bo'lgani yo'q. NATO kuchlarining Afg'onistonda jangarilarga qarshi olib borayotgan shiddatli amaliyotlari natijasida Taliban va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining katta qismi Afg'onistonning Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaradosh hududlariga ham qochib kelmoqda. Menimcha bu Tojikiston va O'zbekiston uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Chunki chorasiz qolgan jangarilar bu davlatlar janubiy chegaralardan kirib kelishi ehtimoldan yiroq emas. Deydi mustaqil tahlilchi Amrullo Sobir. Aytish joizki, Tojikistonning Afg'oniston bilan 1400 kilometrlik chegarasi 2004-yilgacha Rossiya chegarachilari tomonidan qo'riqlanib kelingan edi. Chegara nazorati tojikistonlik chegarachilar ixtiyoriga o'tgan shu davr mobaynida tojik-afg'on chegarasini noqonuniy kesib o'tuvchilar bilan tojik chegarachilari o'rtasida juda ko'plab to'qnashuvlar ro'y bergan. Rossiya hukumati va ommaviy axborot vositalari tojikistonlik chegarachilar bunday katta masofadagi chegarani qo'riqlash uddasidan chiqishiga shubha bilan qarashlarini aytib keladi. Tojikiston rasmiylari esa Rossiya tomoni bu bilan mamlakat chegaralarini yana o'z ixtiyoriga olishga urinmoqda deya ta'kidlab keladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklarning taxminan 25% aynan Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududlari orqali Rossiya va Yevropa mamlakatlariga olib chiqiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.